saspringtā globālā situācija mūsdienās bija viens no impulsiem, lai soli pa solim izšķetinātu liktenīgos notikumus pirms vairāk nekā 80 gadiem, kas noveda pie tā, ka tolaik pazaudējām savu valsti. Kā iedvesmas avots radošajai grupai kalpoja Raimonda Staprāna lugas, taču izrādes pamatā ir jauns dramaturga Matīsa Gricmaņa veidots darbs, kas ir esence arī no ļoti rūpīga izpētes procesa, izzinot tā laika dokumentus, arhīva materiālus un citas liecības. Izrādē darbojas Kārlis Ulmanis un citas vēsturiskās personas, bet tā veidota no mūsdienu skatu punkta, kad kāds mūsdienu pētnieks cenšas saprast, kas tad īsti notika Latvijas vēsturē tik sarežģītajos 1939. un 40. Gadā. Kāpēc šos jautājumus svarīgi aktualizēt šodien, savu redzējumu skaidro režisors Toms Treinis.
Man šķiet, ka īsti laikam nav labi vilkt tādas paralēles šodien un tā pagātne, bet, lai runātu par to šodienu, drusciņi varbūt ir tā politiska un drošības ziņā vajag atskatīties atpakaļ tajā pagātnē, ko tie cilvēki izdarīja, kā viņi rīkojās, kāda bija viņa domgājiens, kāpēc viņi tā darīja. Un manuprāt, tas vienkārši ir gluži man kā pilsonim, kā cilvēkam, kā Tomam, es izjūtu tādu nacionālu apziņu par šo cilvēku runāt un domāt tieši par to periodu, kas iegrieza Latvijas vēsturi ļoti fundamentāli citā gultnē. Ļoti ilgu periodu, kas vēl joprojām atsaucās arī manī.
Izrādes mērķis nav Kārli Ulmani ne glorificēt, ne nosodīt, bet gan pēc iespējas dziļāk censties saprast viņa un citu tā laika valsts vīru rīcības motīvus.
Vai ir atbildi, vai tas scenārijs varēja būt arī savādāks?
Jā, mēs tādu varbūtību arī apskatām. Tur, protams, viens ir tas, ka Baltijas vienotība tajā laikā īsti nebija tāda, kādu viņi varētu vēlēties. Kaut kāda nesarunāšanās, komunikācijas neesamība, jo katrs valsts vadonis ir aizrāvies ar savas valsts tautsaimniecības un savu režīmu būvēšanu. Noteikti, es domāju, ka tur bija iespējas atrast citu veidu, bet nu, vēsture tāda, kāda tā ir. Nu, mums ir tāds viens ļoti interesants dialogs, kas izrādē ir par demokrātiju un par autoritāru režīmu. Kāds režīms ir latviešu tautas interesēs? Un vai latvietis ir gatavs demokrātijai, vai mums tomēr vajag nu, kaut kādu varonu vai kaut kādu vienu tautas vēlētu prezidentu? Un, nu, tur ir ļoti daudz tādas tēmas, kas, manuprāt, rezonē šodienā ļoti aktuāli un ļoti būtiski.
Kārli Ulmani atveido Imants Strats, mēģinot iejusties Ulmaņa iekšējā pasaulē un iekšējās cīņās, kas viņam bija jāizcīna, saskaroties ar tā laika baiso un neizbēgamo realitāti.
Es domāju, ka neviens cilvēks nav melns vai balts, un tieši tas ir interesanti. Nu, cilvēks tajos apstākļos, tajos laikmet griežos, kā viņš ir spiests rīkoties, lai, teiksim, sastaptos ar mazāko ļaunumu. Jau pēc definīcijas tas ir traki. Kad ļaunums ir tikai, nu, tev ir tavuprāt mazākais. Vēstures pēc tam liecības rādīs, ka varbūt, ka būtu bijis savādā, bet to jau tā brīdī nevarēja zināt. Tā brīdī likās, ka tā ir pareiza rīcība. Es domāju, ka izrāde tāpēc arī ir interesanti, ka tie jautājumi tiek uzdot ar mūsdienu cilvēku acīm.
Kārļa Ulmaņa tuvāko līdzgaitnieku ģenerāli Jāni Balodi spēlē Juris Bartkevičs. Aktieris uzskata, ka izrāde rosinās iedziļināties arī katram sevī un uzdot jautājumu, ar cik taisnu muguru es pats esmu šodien.
Reāls draudz pasaulē joprojām nav beidzies īpaši Baltijai. Un tā kā šī tēma, viņa gaisā ir. Un izrādē vajadzētu rosināt tādas sajūtas tieši, kas mums notiek šodien un kāda mēs esam, vai mēs vispār esam ar taisnām mugurām. Un kaut kādā veidā jautājums, ko es darītu, ja būtu kāds ārkārtējs situācija, vai es varētu tā paņemt rokā ierocis un stāvēt par Latviju, tas ir tas pamata jautājums.
Izrādē spēlēs arī Toms Veļičko, Kaspars Dumburs, Andris Bulis un Mārtiņš Upenieks. Pirmizrāde Dēles teātrī skatāma 6. janvārī. Baiba Kušče, Latvijas radio.